Dag Lauritsen Jr. blev som instruktør over 60 danske talefilm og medejer ASA Film, en institution i dansk film. Poul Mankær har blandt andet i biografien om Christian Arhoff, Jo beskæftiget sig med Lau. Vi har Poul Mankær i telefonen, og jeg siger velkommen.
Tak skal du have.
Poul, Lau var jo ligesom opvokset med film qua sin far, Dag Lauritsen Senior.
Ja, det var han jo. Senior var mest huskes vel bedst for, at han var den, der skabte Fyrtårn og Bivogn-historierne, som måske de færreste husker i dag, men som i sin tid var elsket dansk komiker bare, ikke? Og sønnen, junior, blev sådan set oplært til næsten alt muligt andet inden for filmen, end at blive skuespiller, hvad han jo allerførst var. Det var som skuespiller, han blev kendt og elsket.
Han var også uddannet fotograf og lydmand og manuskriptforfatter.
Ja, det er jo det, jeg siger. Han havde mange uddannelser inden for filmen. Han var virkelig allround.
Giver det særlige forudsætninger for at blive en god filminstruktør?
Ikke nødvendigvis. Der er så mange, der er autodidakte, og som er blevet glimrende filminstruktør af den grund. Men det hjælper da altid, og det var der også altså langt op i årene, tog han aktiv del i den tekniske side af sagen. Han filmede for eksempel en af Alice Frederiks film, det var vist en gang så sent som i begyndelsen af 50'erne i hans karriere. Så han glemte aldrig, at den tekniske side af sagen, den hørte med.
Jeg tænker på Mankær. Lau Lauritsen, han var involveret i hele 22 spillefilmsproduktioner under besættelsen.
Ja.
Hvad satsede han på her i disse hårde tider?
Altså, ja, han havde jo sådan et eller andet valgsprog, der hed noget med, at en film skulle laves hurtigt, den skulle laves billigt, og den skulle ramme så mange mennesker som muligt. Og det kunne man jo sige, det fungerede meget godt dengang, da biografen næsten var den eneste form for underholdning, man havde. Jeg ved ikke, hans største fortjeneste var sådan set ikke hans egne film, som han indimellem lavede han et par gode film. Men det var vel nok også, at han fik sat nogle andre instruktører, netop som Alice Frederiks eller Bodil Ibsen, til at lave nogle film. Han støttede sig i det hele taget meget til de kvinder, han arbejdede sammen med. Og det var da også hyppigt, at han havde en med, altså en kvindelig instruktør med, når han lavede sine film. Det var først i de senere år, han prøvede selv alene at køre løbet. Og der var hele branchen så trængt, så der gik det jo rigtig galt for ham.
Er det det, der får ham til at dreje nøglen om til ASA-studierne eller ASA-selskabet i 1964? Ja. Er det så trængt på det tidspunkt?
Ja, det er det. Det er decideret trængt. Han prøvede sig frem med disse løsspil med mig og min lillebror-historierne, og de var, for at sige det pænt, ikke så gode. og det gik ned ad bakke for ham, og så skete der jo desværre det, at da han så fik solgt ASA-studierne til Grønløkke, gjorde han det, som hver filmhistoriker må begræde. Han tog alle arkiver, alt hvad der var, slæbte ud i gården og satte ild til det.
Satte han ild til det? Ja, det er jo...
Det var et skrækkeligt. Altså, man græder endnu på det danske filmmuseum over tabet, og de mange arkivalier, der røg ved den lejlighed. Det eneste, der ikke røg, det var pudsigt nok Bodil Kjær. Og når jeg siger Bodil Kjær, så er det selvfølgelig, fordi det er Bodil Kjær dukke, hedder det elefant.
Ja, dukke er i far til
4-4. Ja, der var en venlig medarbejder, der tog Bodil Kjær med under armen, da han forlod ASA-studierne. Og satte den i pleje på sin gård nede på Lolland. Så der bor den så vildt som ind endnu, tror jeg.
Var han bange for noget? Eller var det sådan en opgivelse simpelthen?
Det var bitterhed, tror jeg. Det var, jeg kan jo ikke læse folks motiver, men jeg tror, det var bitterhed. Og han havde i sin sidste år et lille problem, også rent mentalt og rent psykisk, vil jeg sige. Han fik vist lidt for meget at drikke.
Men sig mig en gang, nu laver man jo stadigvæk modstandsfilm.
Ja.
Her, og 2008 var den sidste, men dem ligger Lau næsten ud med. Der er jo også selvfølgelig den usynlige her, men der kommer jo...
Ja, det gjorde der bestemt. Han var meget hurtig ud, hvad det angik. Og han medvirkede jo også. Han medvirkede også i en konkurrens. Hvad var det for en, han var med i?
Den usynlige her, ikke?
Den usynlige her. Ja. Han spillede jo også. Han spillede både modstandsmand i den ene film og tysk officer i den anden. Så han bredte sig lidt der, hvad det angik. Men han var altså meget hurtig ude med modstandsfilmen.
Jeg tænker på et problem. Han havde jo et stort samarbejde med Henning Karmark, der også var med til at stifte Asa-film. Ikke?
Karmark var jo i mange, mange år den økonomiske mand bag ved Asa-studierne, ikke?
Men han var jo i Borgerup-kateteket, ikke?
Det tør jeg slet ikke sige. Det ved jeg ikke.
At han går ud af selve selskabet, men er så co-producent, ikke? Der sker et eller andet der i 45, ikke?
Ja. Nej, så langt rækker min viden ikke til Karmark. Jeg kan sige hverken for eller imod det. Jeg kan sige, at Karmark og Lav og tredje manden, det var på...
John Olsen,
det var John Olsen, ja, netop, som startede selskabet, og som byggede studierne i Lyngby i 1937, ikke?
Nu ender det så en krise, men er de gode over 50'erne for Lav?
Ja, jo. De var vel relativt gode. De var vel generelt gode for den danske folkekomedie i det hele taget. Og ikke mindst gode, fordi der kom så... Far til fire filmer, som jeg har skrevet en hel bog om også, når nu du nævnte. Og så står der altså mere om Lav og begivenheden der i bogen om Far. Den hedder bare Far til fire bogen. Der har jeg beskrevet det nøje. Men ikke noget med Borup-kartoteker eller noget.
Nej, det er sådan af de der ting, at man får noget at vide bag. Men det er jo også noget, der kan ligge i sådan et arkiv, man ikke bryder sig om, ikke? Altså,
Jo. Altså, da jeg lavede Christian Aarhoff, der fandt jeg ud af, at han stod der jo på et tidspunkt. Men han meldte sig jo meget tidligt ud af partiet igen.
Det gjorde Henning Karmark jo muligt, men det kunne jo være alvorligt nok, hvis man pludselig stod i et forkert kartotek.
Ja, efter. Det kunne det jo. Det blev det for. Det blev det for Aarhoff. Selvom han meldte sig ud.
Men på, man kan... Hvad er Lavs bedste film? Nu er der en ordentlig striber at tage af, men...
Ja, hvad er Lavs bedste film? Jeg ved ikke rigtig... Afsporet måske.
Det er sådan en fra 42, 41.
Ja. De røde enge afsporet, det står den danske sømand. Det var jo i hvert fald nogen, han selv brød sig meget, eller holdt meget af.
Og det er næsten en ungdomsfilm på den måde, at det er 40 film.
Ja, det er det. Det var måske også der, hvor han havde det største, sådan den største, kunne slå ud med armene. Café Paradis var jo heller ikke, det var jo også udmærket, den om alkoholismen.
Ja, den har en alvor i sig, som er, men det er jo også sammen med Bodil Ibsen.
Det er det nemlig.
Og det er så hende, der har taget sig af personinstruktionen.
Helt sikkert. Altså, han lærte en del af Bodil Ibsen også, hvad det angik, for det var han jo ikke trænet i.
Så er det samarbejde med Alice Frederiksen, men hun er ligesom, hun tager de meget folkelige opgaver, ikke?
Jo, med stor omhu, må man sige. Et gengående træk hos hendes medarbejdere, det, som jeg har snakket med, der var ikke så mange tilbage, da jeg skrev Far til Firebogen, men det var, at hun gik ikke på kompromis med optagelserne. Man kan sige, at der var meget kompromis i historien, i manuskriptskrivningen og så videre, men så snart de var i studiet, så var hun altså en diktator her, som skulle have alting på plads, ikke?
Og det er jo sådan en varig succes, må man jo sige.
Ja, det var det jo, til trods for, at jeg mener, at den første, Alice Frederiks Far til fire film handlede om den her far og børnene og onkel Anders, og så var der sådan set, det var sådan et never never land, der var ikke så meget, de levede i deres egen verden. Det var sådan en næsten en lillebyverden, de levede i, med små problemer, som de skulle løse, og som blev løst ved hjælp af Lille Per. Og der var ikke noget med nogen globale landsbyer, der blev smidt på det tidspunkt. De var sig selv nok, og publikum lunede sig ved bevidstheden om, at der ville ikke ske noget, som gjorde dem søvnløs om natten. Vel?
Jamen, de lever jo glimrende i dag.
Man gik trygt i seng. Ja, altså, de er jo genopstået. Men lidt mere udsyn, altså ikke så drabeligt meget mere dybde, men mere udsyn alligevel. Man kan ikke helt se bort fra, at Danmark er ikke det lille putland mere, som drømmer, mens verden brænder omkring os. Som vel Jeppe Aakjær skrev, eller hvem var det? Ja. Det er allerede dengang. Men Puslingeland hed det, ja.
Puslingeland, ja.
Nej, det er andre tider, og derfor skal der andre sådan boller på suppen, vil jeg sige.
Men ville Lau have kunne omstille sig til det, hvis han havde været yngre?
Nej, det tror jeg simpelthen ikke. Det tror jeg ikke. Og Alice Frederik heller ikke. De var lustfat i det skema, de nu havde fået der, ikke? Og det var også typisk, da man i Mosin sidenhen langt senere prøvede at lave en opfølgning til Far efter 4, så gik det helt i smadret. Det lød sig ikke gøre på det tidspunkt. Det var vist bare 10 år efter, ikke?
Ja, det er sådan ændrer det sig, at det holder til sin tid, men man skal ikke prøve at genopleve det uden at gøre ændringer i hvert fald.
Nej, det er den bedste vej til fiasko.
Og vi siger tak til Poul Malmkjær, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema, Dag Lauritsen, junior 100 år.